Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Na koji će se način određivati najviša maloprodajna cena udžbeničke literature, pitanje je koje postavljamo u današnjoj emisiji. Aktuelno je i zbog obećanja da će biti donesen pravilnik kojim bi ova materija trebala da bude regulisana. Da li će se država time pozabaviti ili je to obaveza izdavača? Jedno je od pitanja. Drugo je pitanje izbora knjiga po kojima će se raditi naredne tri školske godine. Koliko će savet roditelja, koji predviđa najnoviji zakon o udžbenicima, uticati na taj izbor, kakvi će biti standardi kvaliteta udžbenika i ko je zadužen za njihovo uspostavljanje. Na posledku razmotrit ćemo i poziciju državnih izdavača u odnosu na privatne, na zajedničkom poslu objavljivanja udžbenika. Ko je tu u prednosti? Naši današnji gosti su Slobodanka Ružičić, odgovorni urednik za osnovno školsko i predškolsko obrazovanje u Zavodu za udžbenike. Dobar dan.
Dobar dan.
Ivan Perić, direktor razvoja izdavačke kuće Klet. Dobar dan.
Dobar dan.
I Natalija Panić, urednik u udžbeničkom sektoru Kreativnog centra. Dobar dan.
Dobar dan.
I evo, mi smo izvukli neke konkretne neka konkretna uočavanja u odnosu na ono o čemu bi trebalo danas da govorimo, a prema zakonu o udžbenicima koji je donesen, koji je već aktuelan i koji je, dakle, u primjeni. Hoćemo li najpre slušalce podsjetiti na zakon o udžbenicima, kako je tekla procedura, šta je bila glavna primjedba i da li je on u primjeni dokazao sve ono za što ste se vi u stvari borili. Pošto ste vi, kolega Periću, bili u ZUOV-u, je li tako, Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, vas ću najpre pitati o zakonu.
Dobro, samo da ne bude pogrešno shvaćeno, ja tad nisam bio u Zavodu za unapređenje, ja sam bio pre 5 godina tamo.
Ali imate očigledno bolji uvid u sve što se zakonske regulative tiče, pa iz tog razloga je možda najbolje da vi krenete u ovu emisiju sa svojim utiskom i analizom.
Pa izdavači, kako državni, a tako i privatni, nismo baš nešto pretjerano srećni sa ovakvim zakonom koji je donesen. Ideja ministarstva, znači sad pokušam da citiram ono što su oni rekli u raznim izjavama, jeste da se ograniči broj izdavača. Znači da se smanji broj izdavača, naročito naravno privatnih. I to su pokušali na taj način što su uveli te kategorije javnog poziva za izdavače, pravljenja kataloga za udžbenike, gde će moći da se koriste samo oni udžbenici koji prođu 5% glasanja, da tako kažem, po školama od strane nastavnika i nastavničkih veća. Bilo je predviđeno još i groznije da to bude 10%. Naime, ovaj zakon koji je ministarstvo predložilo je u stvari prepisan hrvatski zakon za udžbenike i onako kako je to tržište udžbenika urađeno u Hrvatskoj, što nije dobro. Ministarstvo je reklo da ovim želi da sredi korupciju na tržištu udžbenika, a prema onome što izdavači znaju, u Hrvatskoj je baš veliko i rasprostranjena korupcija baš na osnovu ovakvih zakona, zato što mali izdavači da bi prešli taj prag od 5% moraju na razno razne načine da se dovijaju kako bi uspjeli da opstanu na tržištu.
Što vi kažete, Natalija, kada je reč o kreativnom centru? Jeste li vi zadovoljni ovim zakonom?
Naravno da nismo. Sve ovo što je Ivan nabrojio, to je tačno. Jedan od razloga, to ima u obrazloženju, veoma mislim da tekst zakona ima 20 stranica, a obrazloženje zakona 80, kada je išao na vladu, a potom na skupštinu. Dakle, pored priče o korupciji, to je bila i priča da treba da se unapredi kvalitet udžbenika, da će da se procedure učine, procedure odobravanja udžbenika transparentnijim, da će da se zaštiti, dakle, roditeljski džep tako što će da se ograniči cena udžbenika, a da će da se dečija kičma tako, jel tako, olakša tako što će se ograničiti broj strana udžbenika. Dakle, to su razne namere, neki od njih mogu da zvuče krajnje plemenito, ali rešenje koje je zakon ponudio su katastrofalno loša.
Ali vi ste svi učestvovali u javnoj raspravi.
Javna rasprava, ne može da se kaže da nije bila. Dakle, bile su organizovane tri neke sesije u Beogradu, u Subotici i u Nišu, gde su bili predstavnici Ministarstva prosvete. Međutim, ja moram da kažem da su oni bili potpuno gluvi na sve komentare koje su davali bilo privatni izdavač i bilo javni izdavač. Što je još gore,
javnost, ne samo
što je još
izdavač,
gore, tako je, znači stručna javnost je listom bila protiv zakona, znači stručna društva predmeta kao što su fizika, hemija, biologija, najveće stručno društvo, to je Savez učitelja, takođe su bili protiv mnogobrojnih rešenja, od kojih je glavno to 5%, jer se 5%, taj cenzus ne može da pređe udžbenik koji je nov, koji je inovativan i koji do sada nije živeo na tržištu niti u školama. Znači, potrebno je vreme. Dakle, oni su potpuno na taj način onemogućili stvaranje novog i drugačijeg, onog što se razlikuje od mainstreama.
A da li sad postoji dijalog sa Ministarstvom prosvete?
Pa Zavod za udžbenike kao javni izdavač je također učestvovao na javnoj raspravi u toku pripreme ovog zakona i također smo imali kritičke opaske, od kojih su neke usvojene, sitnije, ali ključne nažalost ne. Da krenem od, da kažem, prve opaske, a to je da kad govorimo o udžbenicima, svi uglavnom mislimo na ove udžbenike visokotiražne, dakle na osnovnoškolske udžbenike. A ako sagledamo, dakle, celinu obrazovno-vaspitnog sistema i potrebe koje ovaj sistem ima u pogledu obezbeđivanja udžbeničke literature, a Zavod za udžbenike se time bavi od svog osnivanja davne 1957. godine. Dakle, postoji veliki broj naslova, osim udžbenika za osnovnu školu, koji se štampaju u malom tiražu. Dakle, imamo osim nastave na srpskom jeziku.
A koštaju dosta.
Tako je. Dakle, udžbenici koji imaju potencijal da donesu prihod su oni koji su namenjeni populaciji koja je velika. Dakle, ako se plasirate dobro na tržištu, postoji mogućnost da ostvarite zaradu. Postoji veliki broj naslova, dakle u zavodu se broj udžbeničkih jedinica broji preko nekoliko hiljada, znate. Dakle, imamo osim nastave na srpskom jeziku i u ovom momentu danas u Srbiji nastavu na 8 jezika nacionalnih manjina koje imaju zakonsko pravo da imaju celodnevnu nastavu na maternjem jeziku. Zatim tu su deca sa posebnim potrebama, srednje stručne škole gde su takođe udžbenici u malom tiražu.
I to i, sve snabdeva.
Tako je, to jeste bila naša obaveza i naša misija sve ove decenije. I novi zakon predviđa, dakle, da zavod i dalje ima tu obavezu i u tom smislu smatramo da je javni izdavač koji ima orijentaciju, dakle, da bude oslonac obrazovno-vaspitnog sistema i da to i ostane. Međutim, smatramo da je taj odnos između javnog i privatnih izdavača, dakle, negde neravnopravan u odnosu, dakle, prema javnom izdavaču.
Vi ste oštećeni.
Jer, dakle, logično je, ja ću objasniti kako je taj koncept funkcionisao. Dakle, neuporedivo je manji broj naslova koji donose prihod. Javni izdavač je funkcionisao tako što je prihod od naslova koji zarađuju usmeravao na one koji ne samo da ne donose zaradu, nego kod velikog broja naslova je znatno veća prodajna cena od proizvodne. Dakle, potrebno je, da kažem, pokriti te gubitke i taj sistem jeste bio, taj koncept jeste bio održiv. Mi smo sada u poziciji da je logično, ako imamo konkurenciju, da smo izgubili znatno
tržišta. I to imate veliku, opasnu
konkurenciju. I dalje se od javnog izdavača očekuje da dakle, obavlja svoju obavezu. Mi jesmo raspoloženi za to, ali smatramo da je ekonomski gledano ovakav koncept nije održiv na duge staze. Dakle, postoje tu još neke druge, da kažem, nejednake pozicije. Hajde da pomenem još nekoliko stvari. Privatni izdavači slobodno raspolažu svojom dobiti. javni izdavač svoju dobit, dakle pored svih obaveza poreza i tako dalje što čine i ostali izdavači, svoju dobit uplaćuje u budžet Republike Srbije. Zatim, ako govorimo o operativnosti, mi imamo često veoma tesne rokove za štampu udžbenika zbog procedure odobravanja koja ume da traje veoma dugo. Dakle, javni izdavač je u obavezi da raspisuje javni tender za pribavljanje usluge štampe, dakle ne možemo direktno da ugovaramo posao sa štamparijama, a to opet traje. Dakle, sve su to neki momenti koji opterećuju poslovanje, tako da smatramo da je potrebno odlučiti se za jedan koncept, ili ista prava, iste obaveze, ili posebne obaveze moraju zahtevati, moraju dati, da kažem, i nekakva posebna prava, odnosno specijalni status javnom izdavaču, da bi ovaj koncept bio održiv.
Vas i novi zakon o udžbenicima
obavezuje. Tako, jeste. Evo u članu 12 to i stoji da je javni izdavač obavezan da obezbedi.
A privatnog ne?
Pa stoji,
osim
također,
ako hoće da se uključe u taj proces.
Svi su, dakle, ovo je novina koju je doneo ovaj zakon, dakle, u poređenju sa zakonom iz 2009. godine, kada se prvi puta prepoznaje, dakle, privatni izdavač u zakonu. Od 2009. godine ovo je drugi zakon po redu gde pored javnog postoje privatni izdavači. Dakle, sada je novina ovaj javni poziv, kao što je rekao kolega Perić, javni poziv za udžbenike koji će se koristiti u narednom periodu, sada su to 3 godine u prelaznom periodu, pa će od 2020. biti na 4 godine.
A ti udžbenici moraju prethodno biti odobreni.
Tako je. I u tom javnom pozivu zaista stoji ovaj obaveza privatnih izdavača da, ukoliko bude potrebno, će prevesti udžbenik na jezik nacionalne manjine, ali to se dešava samo, kako zakon kaže, samo u situacijama ukoliko udžbenik javnog izdavača ne bude odobren. Dakle, to su veoma retke situacije, jer mi zaista
pokrivamo... Znači, nije obavezujuća varijanta.
Da, nije obavezujuća. Apsolutno, u startu nije obavezujuća. Javni izdavač u startu mora obezbediti sve što je potrebno. I ono što je jako bitno, a mislim da se dovoljno ne zna, dakle, javni izdavač jeste samo finansirajuća ustanova. Svi smo mi skloni da kažemo, ako je državna kuća, verovatno povlači novac iz budžeta. Ne, mi, dakle, od osnivanja funkcionišemo tako što se sami finansiramo i upravo je suprotan smjer, dakle, mi ne povlačimo novac iz budžeta, nego uplaćujemo našu dobit u budžet Republike Srbije.
Ovo je, dakle, specifičnost državnog izdavača i službeni glasnik je u toj kategoriji, ali evo nismo...
Da, ali mi imamo ali konkurenciju od preko 70 izdavača.
Da, ali se ne bavi udžbenicima. Samo da kažemo, vi i službeni glasnik ste državni izdavači.
Je li da, tako? Mi smo javna preduzeća.
Javna preduzeća. Ivane, kada je trebalo da bude usvojen zakon o udžbenicima, kada je bilo rasprave o predlogu nacrta zakona o udžbenicima, u jednom času, dakle, ovaj period, odnosno termin kad je usvojen zakon je pomeren, je li tako? Odloženi. Da. Kažu da je KLET uspela da izdejstvuje to usvajanje, da je taj predlog nacrta zakona prvobitno bio pred usvajanjem i svi su izgledi bili da će biti usvojen, ali da je moć KLET-a zaustavila sve, te tad zakon nije usvojen, usvojen je kasnije.
Da, samo što nije moć KLET-a, ali ajde da krenemo od početka. Znači, taj prvi predlog zakona kojima smo mi svi udruženje izdavača, privatni izdavači imali amandmane i javni izdavač imao amandmane na to, jednostavno, gospođa Lužanin, koja je državni sekretar u Ministarstvu prosvete, je sve to odbacila, ostala je gluva, znači, na sve primedbe koje su imali i razna druga udruženja koje se bave obrazovanjem, obrazovni forum, pedagozi, psiholozi, znači, svi su davali primedbe na taj predlog zakona udžbenika. Nažalost, mnoge stvari su ostale i u sadašnjem konkretisanom zakonu. Taj predlog zakona je jednostavno htio da ubije sve privatne izdavače. Znači, to ne brutalno i nemilosrdno, na uštrb javnog izdavača, verovatno, ili zbog jednostavnog neznanja ljudi iz Ministarstva prosvete, odnosno gospođe Lužanin, koja je kreator tog zakona. Naime, tamo je bilo predviđeno da privatni izdavač mora da potpiše izjavu da će sve prevesti na jezike nacionalnih manjina i prilagoditi deci sa posebnim potrebama u roku od 30 dana sve udžbenike koji pređu u ovaj javni poziv, odnosno odabir nastavnika, i da pri tom moramo da damo menicu za svaki naslov za korišćenje, za štampu za 4 godine, I ukoliko mi sad ne uspemo u 30 dana
procenjenog
tiraža, što se ne zna ni šta je, ni koliko je, jer mi ne znamo ni koliko ćemo prodati udžbenika, kamo je da procenjamo tiraž, da ukoliko znači ne uspemo da uradimo znači za sve nacionalne manjine u roku od 30 dana da nešto prevedete i da prilagodite potrebama, što je nemoguća misija, jer se zna da jedan udžbenik može, da bi se to uradilo adekvatno, da se prevede, evo gospođa Slobodanka je tu koleginica koja zna koliko oni muke imaju da bi preveli nešto na jezike nacionalnih manjina, a i mi znamo, pošto isto tako prevodimo, to bi se vratio postanak samo na komentar prethodnog govora, ali da završimo ovo, znači, ukoliko to ne uspemo da uradimo, znači, izdavaču se aktivira menica, povlači mu se novac odatle i daje se javnom izdavaču taj naš novac, da on završi posao, pri tom nije bilo određeno u kom vremenskom periodu on to treba da uradi, znači nama je dato 30 dana, a za ovo će ministar odrediti poseban termin. Plaća privatni izdavač kaznu od 2 miliona dinara, plus, znači, aktivira se menica, plaća se 2 miliona kazna i povlači mu se udžbenik sa tržišta da ne može da predaje na srpskom jeziku. Znači, to kaže vam odmah. Znači, evo vam igračka, ali znamo da ne možete da ispunite i doviđenja. Znači, zatvaramo katanac svi. Znači, na to je reagovalo znači, i udruženje izdavača, privatnih izdavača. Naravno, žalili smo se svima koji su mogli da nam pomognu i u Evropskoj uniji i na osnovu toga je u stvari povučen zakon, jer se videlo da to rešenje jednostavno ubija privatno izdavaštvo, za što se zalaže zvanično i premijer Vučić i naša država uopšte.
Eto, i ona obaveza koja je bila namenjena vama, privatnim izdavačima, ostavljena je i dalje Zavodu za...
Nije ostavljena Zavodu za udžbenike. Zato što svi privatni izdavači, uključujući javnog izdavača, moraju od svog prihoda da izdvajaju 2% u poseban fond za niskotiražne udžbenike. Taj fond je postojao i u prethodnom zakonu i u prethodnom periodu su privatni izdavači uplaćivali taj fond. Iz tog fonda oni koji... proizvode, odnosno rade na niskotiražnim udžbenicima, uzimaju deo prihoda, naravno ne može da pokrije baš sve, svu našu proizvodnju, ali uzima onaj deo znači, koji razlika u stvari u proizvodnoj ceni, odnosno na udžbenik koji ide u slobodnu prodaju na normalan način, i odatle se to finansira i pokriva. Znači, nije samo Zavod za udžbenike radio na niskotiražne udžbenike, već su to radili i privatni izdavači. Konkretno, KLET je jedina koja je radila, u stvari izvinjavam se, i matematiskop je radio matematiku, recimo, za decu koje uče na bosanskom jeziku. Radili smo nastave na albanskom jeziku, radimo nastave na mađarskom jeziku. Koliko znam, kreativni centar, to je kolegica radi hrvatski, koji još...
Ja moram da kažem da smo čak među privatnim izdavačima prvi prevodili na jezike manjina, znači to smo počeli da radimo još 2005. godine. Tako da u ovom trenutku imamo negde 80 prevedenih, uključujući naravno sve ove jezike koje je kolega pobrojao, znači mađarski, slovački, bosanski, rumunski.
Drugo, mi smo radili neke naslove za stručne škole i za srednje škole i tu moramo, mislim, stalno se povlači, to ministarstvo radi. Znači, priča se kako, u stvari, privatni izdavači ne žele da rade niskotiražne udžbenike i udžbenike za srednje škole zato što je tu mala zarada. Znači, to uopšte nije tačno. Prvo, privatni izdavači dugo nisu ni mogli da apliciraju da rade uopšte za srednje škole, jer ih zakon nije dozvoljavao. Znači, mi smo tek od 2008-2009. mi stekli pravo zakonsko da možemo za osnovnu školu da radimo i to su bili tačno, su se objavljivali pozivi za sedmi razred, pa za osmi, koliko se sećam, jer tad sam bio u ZUV-u, nisam bio u privatnom izdavači, pa se nije.
Ako mogu da pomognem, dakle, to su bili pravilnici o ogledu.
Da.
Od 2004. godine, znači država je svake godine objavljivala pravilnik, kojim je, to je bila neka vrsta poziva, kojim je i konkursa, jel tako, koji je sledio pravilnik, kojim su u stvari privatni izdavači pozivani da apliciraju sa knjigama prvo za prvi i drugi razred, zatim je bio treći, četvrti i tako išlo do sedmog razreda, da bi 2009. godine, znači novim zakonom, posle 1993. godine, to je, ja mislim, bio znači prvi zakon koji je prepoznao, kao što je rekla koleginica Ružičić, privatne izdavače i od tada u stvari se tek pružila mogućnost privatnim izdavačima da štampaju udžbenike, da objavljuju udžbenike za sve nivoe obrazovanja. Da. Znači, do tada je moglo samo do sedmog razreda. A. Tek zakonom osmi razred i sve ostalo zašto je izdavač dobio licencu.
A umeđu vremenu država stalno najavljuje reformu gimnazije i reformu stručne škole i uvodi oglede za stručne škole. I sad imate situaciju, to znam jer sam tad radio ZUOV-u gde su radili te programe, imate školu gde tri odeljenja rade po jednom programu, a ostala po oglednom programu, a ostala rade po programu iz 92. godine. I vi ne znate u stvari šta da pripremite, kakav udžbenik da uradite. Ovi koji su u ogledu, ogled je takav da je tamo i napisano u pravilniku da oni ne moraju da koriste udžbenike. Oni koriste materijale i literaturu koje preporuči ministarstvo, odnosno zajednica tih stručnih škola konkretno za nešto. I vi nemate obavezu da imaju udžbenik. I vi sad ne znate uopšte šta da pravite. Reforma gimnazije se najavljuje. Ja sam bio u ZUOV-u gde smo pravili reformu i predloge i novih programa. Pa se to na Nacionalnom prosvetnom savetu stopira, pa se vrati, pa kaže nećemo to, nego ćemo inovirane programe, pa se svaki dve godine nešto menja. I vi kao izdavač, državni, privatni, sve jedno, ne možete da pripremite ozbiljan udžbenik. Vi krenete u jednu stvar, udžbenik se priprema godinu do dve dana, vi krenete u jednu, oni vam najavu izmenu programa ili izmene program i vrate vas korak unazad. Tako da zbog toga privatni izdavači nisu punim obimom ušli u pravljenje udžbenika za srednju školu, ali KLET, ne znam da li Kreativni centar radi, ali KLET, Novi Logos, Data Status, Eduka su krenuli da rade udžbenike i za gimnaziju i za srednju školu.
Jeste li vi licencirani, privatni izdavači?
Mi smo svi bili licencirani, prošlim zakonom je moralo da se kao ima licenca, s tim što ta licenca moranje je bila besmislena, jer svako ko je hteo da aplicira za licencu je dobio licencu. Znači, nije bilo nikakvih nekih specijalnih uslova. Ovim zakonom je to ukinuto, što je principu i normalna
znači?
Stvar, jer je licencira...
Da svi mogu biti izdavači udžbenika.
Da, ali pazite, i u prošlom zakonu i ovim vi licencirate u stvari udžbenik. Čim vi morate udžbenik da date na odobravanje, vi u stvari licencirate udžbenik. I uopšte nije bitno da li vi imate licencu ili ne. Ako udžbenik kažu da ne valja, on propada bez obzira imali vi licencu kao izdavač ili ne.
Jesu li stroga merila? Evo vas
da,
pitam iz Zavoda za udžbenike.
Da, upravo zakon iz 2015. godine jeste ukinuo potrebu da se izdavači licenciraju. Zakon iz 2009. je dakle imao tu stavku. Zahtevao je to od izdavača i činjenica je da su i tada uslovi za licenciranje bili veoma liberalni. Ovo sada, dakle, je još liberalnije, što znači da svako ko pripremi udžbenik ima registrovanu. Preduzetnik koji ima registrovanu izdavačku delatnost može da podnese udžbenik da ga da u proceduru odobravanja.
Što vi mislite, da li je to dobro?
Pa stav javnog izdavača jeste da da bi bilo dobro, dakle, da postoji licenciranje, ali da su ti uslovi znatno strožiji i da zaista samo ozbiljne kuće izdavačke mogu da se bave ovim veoma delikatnim poslom, jer znate, u mnogim drugim domenima stručnosti je uobičajeno da se licencom dokazuje kredibilitet svake vrste, i stručni, i materijalni, i tehnički. Tako bi bilo po meni logično i ovde, dakle, da je u pitanju ozbiljna kuća koja ima i stručne kadrove i saradnike, ali i među u redovima zaposlenih. Također da ima i prostorije, da ima magacinski prostor gde skladišti udžbenike, da se prosto može ostvariti uvid u te tiraže koji se štampaju i na osnovu kojih se plaća porez državi. Tako da mi smatramo da bi, očekuje se verovatno, kao što je kolega rekao ovim zakonom, da samo tržište uredi stanje i da se možda negde da ostanu samo jači izdavači. Pitanje, pokazat će vreme da li će to u našim uslovima biti moguće ili bi ipak bilo bolje da se o nekim strožijim uslovima opredeli ko može da se bavi ovim poslom. Mi svakako nismo za monopol, smatramo da je konkurencija zdrava stvar, ona nas podstiče da radimo bolje. Nismo za monopol ni javnog, niti privatnog izdavača, jer i to je jedan od mogućih ishoda ove situacije, da prosto neko od privatnih izdavača dobije većinski udeo na tržištu. Ne smatramo opet ni da je dobro rješenje da u ovom momentu na našem malom tržištu imamo preko 70 izdavača. To donosi, da kažem, preveliko šarenilo i različitost po našim školama. U vezi sa ovim što je kolega Perić rekao...
A vi ste pri tom ipak, iako ste javno preduzeće, izjednačeni. Kažu, oprostite, ali evo ja moram da prenesem i ono što čujem. da 50% tržišta udžbeničke literature drži Klet, a 50% svi drugi privatni izdavači zajedno sa Zavodom za udžbenike. Vi ste iz one pozicije moćnog izdavača sad izjednačeni sa privatnim izdavačima, ako na ovaj način razmišljamo.
Kao što rekao,
a mi smo naviknuti, oprostite, na udžbenike Zavoda za udžbenike, nekako na tu tradiciju, i kad kažemo udžbenik, prva asocijacija bar meni jeste Zavod za udžbenike. Nisam...
To zato što ste davno učili školu.
Pa znam, ali nisam se još navikla, iako znam da su se privatni izdavači veoma mnogo borili da dobiju ove pozicije, eto dobili su. Znam, u mojim emisijama je gostovala gospođa Orlić Knežević, Gordana Orlić Knežević, bila je vrlo aktivna i vrlo uporna u svemu tome. To jeste bila novina, pozitivna novina kada ste vi dobili to pravo. Ali ja još uvek, eto, s pozicije svoje generacije mislim da udžbenik jeste udžbenik samo ako ga štampa Zavod za udžbenike.
Ja se sećam PKB-a treba... i njihovog mleka.
Pa ne, ali dobro, možda,
svi smo se
sad u novim vremenima
i obrazovali po zavodu
u novim uslovima, da. Razbija se i ta vrsta predrasude i takvog...
Privatno preduzetništvo ušlo svuda, pa i na
i takvog odnosa i prema udžbeničkoj literaturi, ali dozvolite da se polako privikavamo i na te situacije. Eto, da ima i toliki broj privatnih izdavača udžbeničke literature i da saznajemo, da se obaveštavamo o načinima na koji udžbenik u stvari plasira svoju izdavačku kuću.
Da, kao što smo rekli, nismo za monopol ni javnog ni privatnog izdavača. Verujemo da i zakonodavac nije imao u vidu da prosto razbijanje monopola državnog izdavača stvori neki drugi monopol. No, vreme će pokazati i tržište će to, verujem, urediti. U vezi sa ovim što je kolega Perić pomenuo, da, postoji zakon, predviđa fond od 2%, dakle procenat od 2% od neto dobiti koje su obavezi svi izdavači da uplaćuju. I ta sredstva mogu da se povuku za pripremu nedostajućih udžbenika niskotiražnih, mada ovaj novi zakon ne pominje kategoriju niskotiražni, taj je termin postojao u zakonu iz 2009. godine. Dakle, u slučaju da nešto nedostaje, postoji mogućnost da se ova sredstva povuku. Međutim, smatramo da niko se nije zaista ozbiljno bavio kalkulacijom koliko je zaista sredstava potrebno. Dakle, do 2009. godine nije postojao nikakav fond. 2009. je to bilo 1%, sad je 2%. Dakle, nije bilo sagledavanja i proračuna da li će ta sredstva biti dovoljna, i to se odnosi samo na nedostajuće naslove, a ponavljam, javni izdavač je u obavezi, kako zakon kaže, da u startu obezbedi sve. Međutim, desi se da nešto nedostaje. Zašto? Evo, recimo, mi imamo situaciju sada da za neke manjine koje su odnedavno dobile pravo da imaju nastavu celodnevnu, dakle nastavu na svom maternjem jeziku, pre toga je bilo pravo samo za izborni jezik sa elementima nacionalne, za maternji jezik, izvinjavam se, sa elementima nacionalne kulture kao da. Izborni predmet. Dakle, sad još nisu programi ni objavljeni za sve razrede, dakle, potrebno je i neko vreme da se taj fond stvori. U tom smislu, dakle, uvek postoje mnogi novi profili u srednjim stručnim školama, pa u tom smislu uvek ima nedostajućih udžbenika, ali većinski, i dalje tvrdim, i zaista je tako, je teret, dakle, ovih obaveza sa čim smo mi, dakle, saglasni, jer naša orijentacija jeste da obezbedimo sve što je potrebno za funkcionisanje obrazovno-vaspitnog sistema. Kažem, postavljam ponovo pitanje, dakle, održivosti sistema, prosto ekonomske održivosti na duge staze.
Ja, Ivana, izvinjam se, ako mogu samo da sam dovežen, ja se potpuno slažem sa koleginicom Slobodankom da država u stvari mora više da povede računa o javnom izdavaču kod ovog problema, znači kod pripremanja udžbenika za decu sa posebnim potrebama i decu koja uče na svom maternjem jeziku nacionalnih manjina. Pre svega mislim na to što je država u stvari u obavezi da takvoj deci, odnosno naročito nacionalnim manjinama, obezbedi školovanje na njihovom sopstvenom jeziku. Znači, ovo je jedinstven slučaj u svetu da vi imate da privatni izdavači, uopšte javni izdavač, pravi neki fond i da izdvaja prihod za finansiranje takvih stvari. Znači, to je obaveza države u stvari, svuda u svetu. I trebalo bi u stvari napraviti vjerojatno neki poseban ogranak zavoda za udžbenike, na primjer, ne znam, pokrajinski zavod, njihov deo u pokrajini, koji bi se isključivo bavio tim stvarima. Naš predlog udruženja izdavača je bio da mi dajemo, ukoliko znači se sad, ne znam, u nekoj školi u Vojvodini opredele za udžbenik kreativnog centra ili Kleta ili Eduke, da koriste na srpskom jeziku i sad deca na mađarskom ili slovačkom ili rusinskom žele da koriste isti taj udžbenik, da smo mi dužni da damo otvorene fajlove tom ogranku javnog izdavača ili bilo šta, da oni imaju, da uzimaju znači, iz tog fonda za niskotiražne udžbenike sredstva kojim bi to štampali i da prihod od toga ide njima, a ne nama, znači koji bi, iako smo mi vlasnici i koji smo napravili te udžbenike.
Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Evo, videli smo iz ovoga o čemu govore naši gosti Slobodanka Ružičić, Ivan Perić i Natalija Panić, kako u stvari ovaj zakon ipak deli na neki način poziciju privatnih izdavača i javnog izdavača koji se bavi udžbeničkom literaturom. Ne mora to da bude zakonski ispisano po članovima predviđenim kojim se reguliše ta materija, ali praksa govori o svemu tome. Da predahnemo.
Oh,
Nastavljamo naše razgovore. Eto, vidite, bavimo se prosvetnim pitanjima, obrazovanjem, vaspitanjem. To su važni segmenti. Mi uglavnom razgovaramo o knjigama, u emisijama koje su i ovakvog ili sličnog tipa, o beletristici, ponekad govorimo o udžbeničkoj literaturi, vrlo retko o enciklopedistici, leksikografiji, nekako te ipak krupne teme se, ne znam zbog čega, zaobilaze, ali mi se na drugom programu, baš u ovoj emisiji, trudimo i o ovim veoma važnim temama da progovorimo sa istaknutim stručnjacima, i evo, jedna od tih tema je danas na našem dnevnom redu, dakle o udžbenicima. Udžbenik je itekako važan, jer ako nemamo dobre udžbenike, nećemo biti ni obrazovani, ni srećni, niti ćemo moći da se uklopimo u društvenu sredinu na način na koji se očekuje, to pogotovo od mladih ljudi. Skupština je izglasala zakon o udžbenicima krajem jula, a javni poziv izdavačima udžbenika je upućen 6. januara i rok je do 15. februara. Dakle, posle toga sva ministarstvo prosvete daje listu izabranih udžbenika.
Listu udžbenika od kojih nastavnici mogu da biraju.
Da, oni su u tom daljem toku, dakle oni koji biraju. Kakva je uloga Saveta roditelja u svemu tome? Mi smo u generalnoj najavi Savet roditelja pomenuli.
Savet roditelja, prema onome što piše u zakonu, u stvari nastavničko veće koje odlučuje u školi koji će udžbenik ta škola da koristi, nastavničko veće u stvari samo obaveštava Savet roditelja o svom izboru.
Imaju li oni pravo predloga,
pa, ako
obaranja?
Ih samo obaveštava, znači to je zakon, ja sad samo citiram šta piše u zakonu. Ako je obaveštava, to znači da oni samo su obavešteni koji su udžbenici koriste. Mislim, to znam zato što sam bio i direktor gimnazije, između ostalog, pa znam kako to funkcioniše. Prvi Beogradski. Tako da je to isto bilo sa tenderima za ekskurzije. Znači, vi samo ste imali u jednom trenutku da obavestite Savet roditelja o nekim postupcima koje ste uradili.
Da, samo da vas pitam, evo, za mene to također zanimljivo pitanje. Da li ste vi po donošenju zakona imali neku zajedničku tribinu sa predstavnicima Ministarstva prosvete i analizovali zakonske odredbe zakona o udžbenicima? Da li se to dogodilo?
Ne, u toku pripreme zakona je bila javna rasprava o samom
zakonu.
Ali posle, zakon
krenuo,
posle toga,
pripremu,
pošto je zakon
u realizaciju,
objavljen 4. avgusta u Službenom glasniku, stupio na snagu 12. avgusta 2015. godine, posle toga je obaveza zakonodavca da donese podzakonska akta, kako to zakon i predviđa. I dakle, bio je u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja razgovor na temu redigovanja postojećih standarda kvaliteta. Dakle, to je jedan od podzakonskih akata, standardi kvaliteta udžbenika, zatim plan potrebnih udžbenika i lista ocjenjivača. Dakle, to su ti akti koji zakon kaže da će se doneti u nekom roku, ti rokovi su nažalost probijeni. I tada je bio okrugli sto na temu šta može da se unapredi u postojećim standardima. Govorilo se pre svega o tome da se poveća broj pokazatelja u svaki standard, da bi se u proceduri ocenjivanja smanjila proizvoljnost ocene. Dakle, tako je, i subjektivnost, jer zaista smo imali svi izdavači različita iskustva u proceduri odobravanja. Negativno. Jeste, pa. I situacije da se zaista dobar udžbenik zbog nekoliko grešaka, da kažem, možda u korektorskih, odbije, ukoliko je to namera. Ovaj zakon iz 2015. godine u tom smislu, kažem, da je jedan boljitak, dajte da kažemo i neke dobre stvari, a ne samo kritičke opaske. On predviđa mogućnost da se u proceduri ocenjivanja, da komisija, dakle, ukoliko je udžbenik kvalitetan, zadovoljava standarde, ima neke manjkavosti koje se lako mogu otkloniti, da, dakle, kontaktira izdavača i da mu da rok od 8 dana u okviru koga može da otkloni i da udžbenik bude pozitivno ocenjen.
Da, a kada je reč o maloprodajnoj ceni udžbeničke literature, ko će biti nadležan za to?
Pa nadležno je ministarstvo, ali je u okviru ministarstva zakonski određena jedna komisija za određivanje te maloprodajne cene udžbenika, i tu komisiju čine tri predstavnika, tri predstavnika izdavača, javnog izdavača jedan i dva privatna izdavača, predstavnik ministarstva prosvete, predstavnik član, znači iz reda ministarstva koje odredi ministarstvo prosvete, član koga odredi ministarstvo trgovine, ministarstvo ekonomije i jedan član od organa zaduženog za zaštitu potrošača. Znači, ta sedmočlana komisija određuje najvišu maloprodajnu cenu udžbenika.
Da, a kada je reč o broju stranica nekog udžbenika, eto i to je neki ograničavajući moment u, da, koji se odnosi na ovu troškovnu stranu.
Dakle, s jedne strane, da, odnosi se na troškovnu stranu, ali s druge strane, kad imate nastavne programe kakve imate, mislim, a kada vam neko ograniči predmet, neću navoditi koji, da je preporučeni broj strana 100, na primjer, a ne postoji, znači, mogućnost da vi suvislo izložite kakvog god autore da imate, kreativnog, prepametnog, maksimalno, mislim, sposobnog da napiše na jasan i razumljiv način, znači, to je nemoguće. Tako da se nekako, čini mi se, ovde pošlo s pogrešne strane. Dakle, trebalo je menjati nastavne programe. Ukoliko smo želeli relaksaciju, manji broj strane i slično. A ovde sada, u stvari, ide se obrnutim pravcem. Meni je uvek fascinantno kada se priča o udžbenicima, kakvi su i šta su, da se uvek prozivaju autori i izdavači, znači ljudi koji su to napisali. Potpuno se zaboravlja da nisu izdavači niti autori oni koji u stvari kreiraju sadržaj. Mislim, s tim se svi slažemo. Tako da mi imamo nastavne programe koji zapravo u pravom smislu dugo godine nisu reformisani. Nešto se krenulo sa reformom programa oko 2000. i 2001. ali to je zapravo ostalo na tom istom nivou.
Ako mogu ja da...
Izvolite,
Ivan. Slobodanka Propeće.
Da, u vezi sa, dakle, nije zakonom predviđen, nego podzakonskim aktom će verovatno biti predviđen obim udžbenika. U okviru plana potrebnih udžbenika koji je u nacrtu, ali još nije zvanično usvojen, očekuje se da će biti na sednici Nacionalnog prosvetnog saveta. Jedna od stavki će biti preporučeni obim. Da li će on biti obavezujući ili samo preporučeni, ostaje da se vidi kako će se ponašati komisija u proceduri ocenjivanja.
Dajte evo primer, dajte naslov nekog udžbenika sa određenim brojem stranica i ilustrujte nam ovo.
Evo, ako mogu, ja izvinjam se.
Izvolite,
ja
bih se bili samo, u procesu nastave.
Da kažem da bih se donekle složila sa kolegama da je delikatno odrediti obim s obzirom na činjenicu da je plan i program, jesu planovi i programi, dakle u procesu reforme osnovnoškolskog obrazovanja od 2003. do 2010. su promenjeni neznačajno. Dakle, jeste delikatno preporučiti obim. S druge strane, ipak smatramo da ima smisla da se vodi računa o obimu i da zaista mi isti program, dakle, možemo artikulisati donekle na različite načine. Dakle, tu je autorski pečat, tu je proces likovnografičkog oblikovanja gdje mi pakujemo sadržaj na određeni broj strana i mi javni izdavač uvek smo nastojali, dakle, da vodimo računa o obimu upravo i zbog cene udžbenika i zbog toga da ne opteretimo đačku torbu. Imali smo svoju internu koncepciju koja je bila na neki način preteča današnjih standarda kvaliteta udžbenika, gdje smo mi imali sve te pokazatelje, dakle, i o pedagoško-psihološke zahteve, metodičko-didaktičke, jezičke i tako dalje, uključujući i obim udžbenika.
Da li je intencija da bude što manji broj stranica?
Znate kako, svi
profesore, Periću,
ministri, ministarstvo,
da bi bila lakša torba, da učenik nema taj osjećaj težine, mislim, treba se i lagano uvesti u
ranije,
nove,
ranije je bila
nove
priča o tome
životne
da je,
situacije.
Dok nisu krenuli da napadaju izdavače udžbenika kao ogromne kapitaliste i neko ko samo zgrće pare na uštrb dece, škola, profitere, znači, odjednom smo posljednje dve godine od strane ministarstva prosvete žigosane kao najveći problem prosvete ove zemlje, što je potpuno besmisleno. Ukazat ću vam i zbog čega. Pre toga je bila priča kako u stvari dečje glave su prepune zbog preobimnih programa, koje nastavnih programa koje propisuje država, odnosno Zavod za unapređivanje i obrazovanje daje predlog tamo gde sam ja radio i to se usvaja i tek na osnovu toga plana udžbenika, programa nastavnog programa i standarda kvaliteta udžbenika, svi izdavači kreiraju svoje udžbenike. Znači, mi radimo samo ono što je država propisala. ništa drugo. Nikom od nas nije cilj da neki udžbenik ima 500 strana, prvo što će biti jako skup, pa ga onda neće roditelji ni kupiti, nego će deca, nastavnici će diktirati, oni će fotokopirati ili će neki naš konkurent na tržištu objaviti udžbenik sa manjem brojem strana koji će biti samim tim jeftiniji i njega će koristiti. Znači nije tačno da se izdavači utrkuju sa brojem strana i sa brojem naslova, da li ima udžbenika, radne sveske, zbirke, nastavnih listova, to je sve propisano nastavnim planom i programom. Ja ću vas podsjetiti samo da je država ta koja je inicirala projekat besplatnih udžbenika i naterala izdavače da naprave takozvane, po znacima navoda, radne i neradne udžbenike, odnosno da radne udžbenike, tamo gde su deca u radnom udžbeniku, mogu nešto da zapisuju, crtaju, zaokružuju, da mora da razdvoji na neradni deo i na radnu svesku. I tad je, u stvari, đačka torba postala preopterećena, jer su deca morala da nose i udžbenik, i radnu svesku, i svesku u koju su jadna morala da prepisuju stvari iz udžbenika, jer nije smelo ništa se zaokruži, niti da se šara, kako bi se naslađivao taj udžbenik. Vjerojatno i sami znate, deca su morala da vraćaju u školu, svaki godin se nasleđuju i tako dalje. Prema tome, država je napravila ovu popazjaniju gde su deca u prvom razredu morala da nose torbu od 10 kg, ne izdavači. I ovaj novi plan udžbenika koji predviđa kao rasterećenje i preporučeni broj strana je krenuo s tom idejom sad kao da se napravi jeftiniji udžbenik i da deci se rastereti torba, što neće adekvatno moći da se uradi, jer kao što je rekla koleginica Natalija, znači nisu smanjili nastavne programe i vi sad tražite da udžbenik koji je odobren, a taj standard kvaliteta po kome Zavod za unapređivanje obrazovanja odobrava udžbenik, kaže da udžbenik koji smo predali na odobravanje mora biti po sadržaju i obimu odgovarajući, i taj udžbenik je odobren i ima, na primjer, 160 strana i sad odjednom on nije odgovarajući jer će država da propiše da taj udžbenik treba da ima 100 strana, a njima je cilj u stvari samo da kažu maksimalno maloprodajna cena je 100 strana puta 3 dinara, 300 dinara udžbenik. Znači, to je jedina logika kojom se rukovodi ministarstvo i što je potpuno neverovatno, da neko želi da napravi, da nas natera da napravimo sad loš udžbenik gde će deca imati uštrb kvaliteta, znači gde će se loše obrazovati naša nacija, naša deca, samo zato da bi kobajagi cena bila jeftinija.
Da, evo, deci se omogućava da im torba bude lakša, rasterećenje, očigledno ako ima manji broj strana. Udžbenik koji će biti odobren, bit će u procesu nastave, kao što će deca biti možda rasterećena i u onom delu nastave gde će umjesto 12, čini mi se, godina učiti verovatno 4 godine versku nastavu i građansko vaspitanje.
Ma to je samo predlog, od toga neće biti ništa najvjerojatnije.
Da, prema tome, eto, nažalost, olakšice za decu i već smo u manjku obrazovanja sa ovakvim olakšicama. Da. Ko zna šta će biti.
Pa znate šta, mislim, onda u krajnjoj konsekvenciji jednog trenutka u cilju uštede možemo doći do ideje da nam škola uopšte ne trebaju. Znate, možete da učite ispod drveta i mislim, stvarno, to je prilično je šokantno meriti udžbenik brojem strana. To vam je kao kod gospođe ministarke, znate, ono, metar crvenih, mislim. Uopšte se ne priča, vi kažete da jeste udžbenik i u stvari stvar o kojoj zaista, mislim, treba da se priča u kulturnom programima, ne samo u obrazovnim. Udžbenik je često jedina knjiga u nečijoj kući, tako da udžbenik treba da ima, s obzirom da je poseban žanr, mislim, treba da, znači, ima gomilu tih karakteristika da bi bio funkcionalan, adekvatan i da bi zaista poslužio svojoj svrsi. Znači, ne broj strana, nego sve ono u stvari što jedan udžbenik čini dobrim, a to je verovatno tema posebne emisije.
Izvolite nam.
Da, ostaje otvoreno, kao što sam rekla, da li će zaista to biti eliminatorni kriterijum u proceduri ocenjivanja, to će se verovatno odnositi na novo odobrene udžbenike, ne na postojeće, da li
da,
je to samo preporučeno, to zaista sve ostaje otvoreno.
Ali će dođeti cenu preko toga.
Da, to je moguće. Zanimljivo je pomenuti, ako zaista imamo danas veoma strogu proceduru ocenjivanja, evo imamo sad i ograničenje obima, ja bih skrenula pažnju na jednu pojavu o čemu smo govorili u toku javne rasprave i predlagali da se to negde zakonom, da kažem, predvidi, a to je činjenica da mi danas u našim školama imamo udžbenike koji dobijaju odobrenje i koriste se u školama, nisu u potpunosti u skladu sa našim nastavnim programima. To su udžbenici za strane jezike stranih izdavača, dakle kvalitetni materijali koji međutim nisu prilagođeni potrebama naše nastavne prakse. Dakle, oni se prave za široko međunarodno tržište, za neke kurseve jezika, dakle nisu namenski pravljeni za školske uslove, prateći nastavni plan i program, uzimajući u obzir broj učenika u učionici, uslove rada, dakle negde i uticaj maternjeg jezika koji postoji kad se uči određeni strani jezik, a kažem, ipak bivaju odobreni. Zanimljivo je pitanje, mi smo dakle tada predložili, ne da ne postoji mogućnost korišćenja tih udžbenika, nego da se od izdavača traži da on taj udžbenik prilagodi potrebama, da dakle napravi prerađenu neku regionalnu varijantu i da ponudi rešenje usklađeno sa potrebama našeg školskog sistema.
A to je u zakonu, to nije uopšte da vi preporučite. Znači, KLET ima Cambridgeove izdanja koje su prilagođena.
Da, ja znam da ste vi prilagodili, preradili za naše
tržište.
Da, ima Oxford University Press izdanja.
Ma imaju razni to što kažem.
Ima, dakle, većina udžbenika sa strane jezike stranih izdavača nisu prilagođeni. Dakle, i u tom smislu ovdje stoji stavka i u zakonu i u standardima kvaliteta da udžbenik mora biti prilagođen na svom planu i programu. Dakle, to je zanimljiva tema o kojoj
također se to bi mogla da bude tema, nastavak naših razgovora. Evo, mi smo danas govorili o primjeni zakona o udžbenicima. Čuli smo za i protiv predloge, odnosno kada je o primjeni reč, šta je do sad zakon pokazao, mi ne možemo toliko često govoriti o svemu ovome na način na koji smo danas govorili, ali ovo je zadaća i Nacionalnog prosvetnog saveta i zavoda u kome ste vi bili za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, nacionalnih saveta, zajednica nacionalnih manjina, sve to deo onog posla, zajedničkog posla na kome vi jeste i javni izdavači i privatni izdavači i vaše udruženje izdavača udžbenika, evo kad kažemo izdavači, nikad se nećemo setiti, ja vam tvrdim, da postoji to udruženje izdavača udžbenika kako nastavnih sredstava i učila. To je,
to je samo, da. Postoje dva udruženja. Udruženje izdavača koje se bave isključivo, znači to je manje udruženje samo udžbenicima i šire udruženje izdavača koje se bave svim ostalim izdavačima.
Mi smo danas evo pokušali da otvorimo nekoliko ključnih pitanja, problema, koliko smo uspeli ne znamo, ali pokušavamo da skrenemo pažnju javnosti na značajne teme, pogotovo kada je reč o ovakvim kao što je primjena zakona o udžbenicima.
Ako bi mogu samo jednu rečenicu pre nego što odjavite skroz. Znači, samo da vratimo tu priču da udžbenik je stvarno vrlo bitno sredstvo u obrazovanju. Da ako imate lošeg nastavnika ili učitelja, da u stvari udžbenik treba taj koji da pomogne svima da bude bolje obrazovanje.
Da, hvala vam. Naši gosti bili su Slobodanka Ružičić iz Zavoda za udžbenike, Ivan Perić iz Kleta i Natalija Panić iz Kreativnog centra. Današnju emisiju su realizovali tonska realizacija Vesna Tošović, muzički urednik je Nikola Pejčinović, organizator Božidar Ljubišić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.